Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dober dan vsem skupaj. Glasbeno-narodopisni inštitut ZRC SAZU v letošnjem letu beleži 90 let, odkar se je pod vodstvom Franceta Marolta začelo sistematično zbiranje, raziskovanje in objavljanje gradiva o ljudskih pesmih, glasbi in plesu. Za uvod v celoletno praznovanje so pripravili okroglo mizo, ki je bila včeraj. Mladi raziskovalci in raziskovalke inštituta so skupaj s starejšimi sodelavci predstavili njegovo zgodovino in okoliščine, v katerih je bil ustanovljen leta 1934, takrat še pod imenom Folklorni inštitut. Govorili so tudi o ustanovitelju in prvem vodji Francetu Maroltu, nato pa so se sprehodili do današnjega časa in oblik, v katerih trenutno delujejo. Uvodni dogodek je bil tudi priložnost za predstavitev spletne platforme Etnofon. Na spletu so namreč objavili terensko gradivo iz arhiva, ki so ga nekoč izdajali na zgoščenkah. S to platformo se zdaj odpirajo javnosti preko spleta in tako so tam zdaj javno dostopni njihovi zvočni posnetki. Ob obletnici pripravljajo še nekatere druge dogodke, ki se bodo zvrstili med letom, med drugim predstavitve knjig in rezultatov tekočih raziskovalnih projektov, načrtujejo tudi dva simpozija. Prvega bodo spomladi posvetili dediščini večkulturnega območja, na mednarodnem posvetu, ki bo sledil predvidoma v drugi polovici leta, pa bodo govorili tudi o preporodu ljudske glasbe. Največ dogodkov načrtujejo meseca oktobra, ko je bil inštitut leta 1934 tudi ustanovljen. Takrat bo v ospredju zapuščina njihovega ustanovitelja Franceta Marolta, ki se ga bodo spomnili tudi z okroglo mizo, z razstavo v Slovenskem etnografskem muzeju in pa s koncertom za Judskaj in za poj, ki ga sicer vsako leto pripravijo v atriju ZRC. Glasbeno-narodopisni inštitut Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti je bil že od svojega začetka pred drugo svetovno vojno usmerjen v zbiranje gradiva o ljudski glasbi, pesmi in plesih, proučevanju in objavljanju razprav ter uprizarjanju za oder, in to ostaja še do danes. In če je bila tale zgodba povezana s časom pred drugo svetovno vojno tako nekako svetla in pozitivna, pa se bomo zdaj obrnili k eni drugi, ki je bolj temna in nam kaže, kako daleč smo še od neke pravne države. Ministrstvo za kulturo je namreč zavrnilo zahtevo križniškega reda za vračilo križevniške cerkve v naravi in odločilo, da se mu namesto vračila cerkve izplača odškodnina v državnih obveznicah. Pravna zastopnica križniškega reda Alja Šiška pa je napovedala sprožitev upravnega spora na upravnem sodišču. Sramotna denacionalizacijska zgodba s križankami se tako vleče že 32 let. Festival Ljubljana in mestna občina Ljubljana kot zavezanca za vračilo nepremičnine in uporabnika križank ustrajata, da bi vrnitev križevniške cerkve pomenila bistveno okrnitev prostorske kompleksnosti in namena izrabe križank kot edinstvenega prireditvenega prostora v Ljubljani. Ministrstvo je v tej zadevi odločalo že šestič in glede na trenutno politično sestavo pritrdilo stališču festivala in mestne občine. Kot je poročal časnik Dnevnik, je Ministrstvo za kulturo denacionalizacijskemu upravičencu križevniškemu redu odmerilo 340.305 € odškodnine, nakolikor je bila ocenjena vrednost cerkve ob podržavljanju. Odškodnino naj bi prejeli v obliki državnih obveznic, ki jih mora izplačati Slovenski državni holding. Pravna zastopnica križniškega reda je še povedala, da so nad to odločitvijo izjemno razočarani, ker vedo, da gre za politično odločitev. Politika pa v takih postopkih nima kaj iskati. Zoper navedeno bodo pri upravnem sodišču sprožili upravni spor in se borili še naprej. Križevniška cerkev je namreč kulturni spomenik, ki pripada križniškemu redu. Spomnimo, da je bila križevniška cerkev v ljubljanskih Križankah do leta 1949, ko je bila podržavljena matična cerkev križniškega reda. Denacionalizacijski zahtevek, da želijo v naravi nazaj celoten kompleks Križank, so križniki oddali že novembra 1992. Ministrstvo za kulturo je v svoji prvi odločbi iz aprila 1995 napovedalo, da bo križnikom v naravi vrnilo le cerkev, za preostale objekte pa jim je odmerilo odškodnino. Kasneje so pod drugačnimi vladami, kot jo imamo zdaj, sicer že štirikrat izdali odločbo o vrnitvi cerkve v last in posest križnikom, in sicer aprila 1995, septembra 2006, marca 2017 in aprila 2022. A vendar so bile vse štiri odločbe politično razveljavljene, prve tri na sodišču, zadnjo iz aprila 2022 pa je odpravilo kar ministrstvo samo, takrat že v sestavi z ministrico iz stranke Levica in si odredilo, da morajo o zadevi ponovno odločati. Kaj ni sramotno, da se ta denacionalizacijska farsa z jasnimi političnimi pritiski vleče tako dolgo? 32 let in tisti, ki se je rodil takrat, denimo, ko se je to začelo, je danes že odrasel in ima svojo družino. Tukaj pa oblast ni zmožna priznati, da se križnikom godi velika krivica. Da so si ideološko zaslepljeni stari očetje lastnino poželeli in jo ukradli, njihovi sinovi so tako stanje vzdrževali in pravno poveljavili, danes pa njihovi prav tako zaslepljeni vnuki še vedno odločajo v nasprotju s tem, da je to, kar je bilo nepravično odtujeno, potrebno vrniti lastniku. Kaj ni že na prvi pogled jasno, da ne govorimo o prireditvenem prostoru, ampak o cerkvi, ki jo med drugim izkoriščajo za dogodke, ki tja nikakor ne sodijo. To so bili današnji kulturni utrinki, pripravil sem jih Jože Bartol.